100 питанняў, 100 адказаў. За ўсё дыскусіі паміж праціўнікамі і прыхільнікамі абортаў прыходзяць да пытання, ці эмбрыён гэта чалавек ці не. На адным з сайтаў Pro-Choice ёсць такі прыклад. Жанчына, цяжарнасць якой была пажаданай, можа адчуваць любоў да эмбрыёна, успрымаць яго як асобнага і ўнікальнага чалавека, доўгачаканага члена сям'і. Яна можа даць яму імя, размаўляць з ім і гэтак далей. Аднак няшчасна цяжарная жанчына можа ўспрымаць свой эмбрыён з абсалютным жахам, які даходзіць да агіды. Яна не ў стане называць яго інакш, чым гэта, не кажучы ўжо аб тым, каб лічыць яго чалавекам. Яна з адчаем імкнецца пазбавіцца нежаданага захопніка ў сваім целе і, калі робіць гэта, адчувае вялікую палёгку. Паводле прыхільнікаў права на аборт не існуе навуковых доказаў таго, што эмбрыён ці плод – гэта чалавек, таму вырашэнне гэтага пытання трэба пакінуць самім жанчынам. Гэта не зусім так. Навуковых доказаў таго, што эмбрыён – гэта чалавек, не існавала да пэўнага перыяду гісторыі, калі тэхніка не давала магчымасці зазірнуць ва ўлоне маці і назіраць за тым, хто ў ім развіваецца. Але сёння ёсць магчымасць убачыць у гэтым маленькім стварэнні чалавека. Акрамя таго, навукоўцы паступова адкрываюць усё больш і больш аднолькавых характарыстык у плода і ў дарослага чалавека. Давяраючы навукоўцам, можна смела сцвярджаць: эмбрыён ці плод, які знаходзіцца пад сэрцам у маці, гэта чалавек. Ён ніколі не зможа змяніцца і стаць чымсьці адрозным, напрыклад, жывёлай ці рэччу. Іншая справа, што гэты чалавечы плод знаходзіцца ў пэўным узросце, які ў некаторых аспектах адрознівае яго ад дарослых людзей. Але і 5-гадовы хлопчык або дзяўчынка адрозніваюцца ад 40-гадовых мужчын і жанчын. За гэтага іх не перастаюць называць людзьмі. Назіранні за плодам ва ўлоні маці паказалі, што ён мае шмат пачуццяў, адчувае пахі і мае смак. Пасля яго нараджэння становіцца відавочным, што гэтыя пачуцці былі яго першым знаёмствам з вонкавым светам. Акрамя таго, падчас свайго знаходжання ва ўлоні маці плод спрабуе смактаць, утвараць гукі, рухацца. Існуюць дадзеныя, якія дазваляюць казаць пра тое, што плод ва ўлоні маці думае, рэагуе на дотыкі і святло. Назіраючы за дзецьмі прафесійных балярын, якія працягвалі займацца танцамі падчас цяжарнасці, навукоўцы выявілі, што першыя прызвычаіліся да рухаў маці яшчэ ва ўлонні. Пасля нараджэння яны мелі патрэбу ў тым, каб іх калыхалі больш энергічна, чым звычайна. Паводле вучоных, гэта сведчыць аб успамінах і звычках, прынятых у дародавым жыцці. Вялікая праца была зроблена навукоўцамі, каб праверыць, ці памятае дзіця пасля нараджэння гукі. Сапраўды, атрымалася даказаць, што дзіця пасля нараджэння распазнае голас маці. Таксама навукоўцы зарэгістравалі рытм сэрца эмбрыёна і яго рухі ў той момант, калі ён раптоўна пачынаў чуць гукі. Было заўважана, што плод прызвычаіўся да іх. На пачатку падскокваў, а потым паводзіў сябе спакойна. Так, як робім мы, калі нас нешта зацікавіла. Акрамя таго, плод адчувае боль. Гэта было даказана яшчэ ў 1980-е гады, і сёння гэты факт ніхто не аспрэчвае. Вывады былі зроблены на падставе назіранняў за дзецьмі, якія пакінулі ў лоне маці заўчасна. Паводле навукоўцаў, ужо на 16-18 тыдні плод вырабляе тыя ж стрэсавыя гармоны, што і дарослы чалавек. Тое, што дзіця ва ўлоне маці адчувае боль, пацвярджае парадаксальная з'ява, прадугледжаная ў Францыі. тут існує практика анестезії для плода, перш чим забити його праз аборт. Таким чином плод відчуває боль, пахи, гуки, має смак, здольний думати і запам'ятати, відзначається некоторими особливостями характеру. На самой справе, после народжения дитяти изменяется не шмат. Поветра уваходить у легкие, спыняется доступ крыви из плаценты, изменяется способ циркуляции крыви у сердца и отбывается еще некольки относно невеликих змен. Во всем остатнем застаются те же характеристики, якія были набыты дитяти на протягу пробывания во лоне мати. Обвергать гэтыя факты и казать про то, что во улоне мати живе нечто, а не нехто. Это означает не лечиться с подтвержденными навуково дадзенами и не разуметь пэўной динамики развития человека. Коли нехто думает, что человек становится человеком у один конкретный момент, например, после народжения, то это хутчэй нагадывая веру у магию, чем у навуку. Наприканці зацитуємо слова одного з сусветно відомих науковців, керівника кафедри ембріології МГУ Владимира Галіченкова. Абапираючися на великий науковий опыт, він стверджає, що з пункту гледжання сучасної біології, генетики і ембріології, життя чоловіка, як біологічного індивідуума, починається з моменту злучення ядра у мужчинської і жіночої полових клеток і утворення одного ядра, яке утримлює у себе неповторний генетичний матеріал. На протягу усього внутріулонного розвиття новий чоловічий організм не може лічитися часткою тіла маті. Його нельга лічити органом чи часткою органа маті. Поводле навукоўцы, аборт на любым тэрміне цяжарнасці з'яўляецца праднамерным спыненнем жыцця чалавека як біялагічнага індывідуума. Шаноўныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі падтрымаць у рамках гэтай праграмы, пішыце на наш адрас: рэдакцыйны беларуса 553-00120 Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka.vatiradio.va. Сто питанняў, сто адказаў.